Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 5 usiku. Karibu kwa matangazo yetu leo kule Afrika Mashariki, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM mjini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga FM kule DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hii leo, baraza la wawakilishi hapa Marekani Jumatano laidhinisha mswada wa kuilazimisha programu maarufu ya mtandao wa kijamii TikTok kujitenga na kampuni mama inayomilikiwa na China au kuuza sehemu ya programu hiyo kwa Marekani. Wachambuzi wanasemaje?
Kuna wengi ambao wanakosoa jinsi hao wanasiasa wana Republican na wana Democrat vile wameenda haraka kupitisha mswada huu. Nafikiria itaendelea kuongeza ile hamaki au ile ushindani kati ya Marekani na Uchina, sio tu kwa biashara lakini pia kwa masuala ya kidiplomasia.
Katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto asema ameihakikishia Marekani kwamba nchi yake itaongoza kikosi cha kimataifa kukabiliana na ghasia nchini Haiti mara tu baraza la rais litakapokuwa limeundwa katika taifa hilo la Caribbean.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla sijamkaribisha mwenzangu Patrick Nduimana kukueleza tu kwamba habari zaidi za dunia zitakujia, tutakuwa na waandishi wetu baadaye kidogo. Karibu Patrick Nduimana kwa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano alisema kwamba Israel yapaswa kuzingatia usalama wa raia wa Palestina kama kipaumbele cha kwanza katika vita vyake dhidi ya Hamas huko Gaza. Tunatarajia kuwa serikali ya Israel itahakikisha hili kama kipaumbele, kulinda raia, kuruhusu watu kupata msaada wanaohitaji, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na washirika wa kimataifa kwa njia ya mtandao. Hili lapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza hata kama wanafanya kile kinachohitajika kuilinda nchi na kukabiliana na tishio la Hamas. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani alikutana kwa njia ya video na mawaziri wa Cyprus, Uingereza, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Umoja wa Ulaya na Umoja Mataifa kujadili njia mpya baharini kusafirisha msaada hadi Gaza. Jeshi la Marekani lilipeleka meli kwenye bahari ya Mediterranean kujenga daraja la muda kwenye ufukwe wa Gaza, kufungua njia kwa malori zaidi ya misaada, lakini linasema ujenzi huo utachukua miezi kadhaa ili kukamilika. Haya kiarifiwa, Israel imesema itajaribu kuruhusu msaada wa kibinadamu uingie kwa wingi katika ukanda wa Gaza kutoka njia mbalimbali, msemaji wa jeshi la Israel alisema Jumatano, huku shinikizo la kimataifa likiongezeka kushughulikia tatizo la ongezeko la njaa katika eneo hilo lililozingirwa. Israeli inasema haijaweka ukomo juu ya kiasi cha misaada ambayo itaruhusu kuingia Gaza, na inatuhumu mashirika ya misaada kwa kuchelewesha kufikisha misaada hiyo, lakini imekabiliwa na shinikizo kubwa hata kutoka kwa washirika wake wa karibu kufanya juhudi zaidi. Tunajaribu kuruhusu msaada kuingia kwa wingi, kuingiza msaada wa kibinadamu kwa wingi, msemaji wa jeshi Amiral Daniel Hagari aliliambia kundi la waandishi wa habari wa kigeni. Mapema Jumatano, jeshi lilitangaza kwamba lori 6 za misaada zikiwa na chakula kutoka shirika la mpango wa chakula duniani ziliingia kwenye eneo la kaskazini la ukanda wa Gaza ambako janga la njaa limekithiri. Kutakuwa na misafara zaidi kama hiyo, kadhalika usambazaji wa misaada kutoka njia nyingine na kufuatiwa na kudondosha misaada kutoka kwenye ndege na kupakua shehena za misaada baharini, Hagari alisema. Wafuasi wa mgombea urais wa upinzani nchini Senegal aliye kizuizini Bassirou Diomaye Faye wanapeleka kampeni yake kwenye mitaa ya nchi hiyo wakibeba mabango kushinikiza mwanasiasa huyo aachiliwe huru kabla uchaguzi kufanyika. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Faye hakujulikana sana kisiasa nchini Senegal hadi pale kiongozi maarufu wa upinzani Ousmane Sonko alipounga mkono azma yake ya kuwania urais hapo tarehe 24 mwezi huu. Sonko ambaye anafurahia uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa vijana wa Senegal wasio na kazi, pia yuko kizuizini na ameondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa kukutwa na hatia ya kashfa. Sonko anakanusha makosa yoyote. Faye naye anakabiliwa na mashtaka ikiwa ni pamoja na kukashifu na kudharau mahakama, lakini bado anaweza kuwania kwa sababu hakuna uamuzi wowote uliotolewa na mahakama dhidi yake. Hakuna uchunguzi wa maoni ya umma unaofanywa nchini Senegal, lakini Faye anaonekana kuwa mshindani mkubwa kati ya wagombea 19 wanaowania nafasi ya urais, ambapo muda wa kampeni ulipunguzwa kwa zaidi ya wiki mbili baada ya kutokuwa na uhakika wa tarehe ya kupiga kura, lakini mahakama ikaamuru uchaguzi ufanyike siku hiyo baada ya maandamano makubwa kufanyika kote nchini. Wanasiasa mashuhuri akiwemo waziri mkuu wa zamani Aminata Tore, ambaye alizozana hadharani na rais anayemaliza muda wake Macky Sall na kuondoka kwenye muungano unaotawala mwaka jana, wanamuunga mkono Faye. Ingawa bunge la Senegal lilipitisha mswada wa msamaha, mawakili wa wanasiasa hao wanasema hawajui kama wataachiliwa kabla ya siku ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto Jumatano alisema ameihakikishia Marekani kwamba nchi hiyo itaongoza kikosi cha kimataifa kukabiliana na ghasia nchini Haiti mara tu baraza la rais litakapokuwa limeundwa katika taifa hilo la Caribbean. Kenya ilitangaza Jumanne kusitisha kwa muda mipango ya kupeleka maafisa wa polisi huko Haiti na kuweka mashakani mustakabali wa kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Ruto alisema alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken juu ya hali ya mambo na kusisitiza dhamira ya Kenya kwa kikosi hicho. Alinifahamisha kuwa baraza jipya la rais litaundwa siku za karibuni ili kudhibiti hali nchini Haiti, Ruto alisema kwenye mtandao wa kijamii. Nimemhakikishia Blinken kwamba Kenya itaongoza kikosi hicho mara tu baraza la rais litakapoundwa chini ya mkataba uliokubaliwa. Kenya iliahidi kupeleka maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti mwezi Julai mwaka jana, pendekezo ambalo lilipongezwa na Marekani na mataifa mengine ambayo hayakutaka kupeleka vikosi vyao uwanjani. Mtandao wa TikTok kwa mara nyingine umejikuta katika hali tete baada ya wabunge wa Marekani kupitisha mswada ambao utapelekea mtandao huo kupigwa marufuku nchini kote Marekani. Baraza la Wawakilishi Jumatano lilipitisha mswada ambao utaipiga TikTok marufuku ikiwa mmiliki wake mwenye makao yake China, ByteDance, hatauza hisa zake katika mtandao huo maarufu wa kijamii ndani ya miezi sita mswada huo ukisainiwa kuwa sheria. Ikiwa ByteDance itaamua kuuza hisa zake, TikTok itaendelea kufanya kazi nchini Marekani ikiwa rais atabaini kupitia mchakato wa idara tofauti kwamba mtandao huo haudhibitiwi tena na adui wa kigeni. Wataalamu walisema itakuwa changamoto kwa ByteDance kuiuza TikTok katika miezi michache. Ikiwa kampuni hiyo itakataa kuuza hisa zake, TikTok itapigwa marufuku kutumiwa kwenye app za Apple na Google, vile vile kwenye huduma nyingine za mtandaoni hadi uuzaji huo utakuwa umefanyika kulingana na mswada huo. Wabunge kutoka vyama vyote, vile vile maafisa wa usalama na ujasusi, walielezea wasiwasi wao kwa muda mrefu kwamba mamlaka za China zinaweza kuilazimisha ByteDance kukabidhi taarifa za Marekani, taarifa za Wamarekani milioni 170 wanaotumia TikTok.
Matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, uwe mjini Goma, Bukavu, Kinshasa, Kampala, Arusha, Tanzania, kule Dar es Salaam, vile vile Nairobi, Mombasa, Kigali, popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, baraza la wawakilishi la Marekani hapo Jumatano limeidhinisha mswada wa kuilazimisha programu maarufu ya mtandao wa kijamii TikTok kujitenga na kampuni mama inayomilikiwa na China ya ByteDance au kuuza sehemu ya programu hiyo kwa Marekani. Ni mswada ambao sasa unaelekea kwenye baraza la Senate na ulipitishwa kwa kura 352 dhidi ya 65 za kuupinga, licha ya ukosoaji kwamba hatua hiyo inaminya haki za kujieleza baina ya Wamarekani. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda akiwa mjini New York. Kwanza nikamuuliza kupitishwa kwa mswada huo kunaashiria nini hasa.
Inaashiria ya kwamba hata ingawa vyama hivi vina ushindani, vitakosana mara kwa mara, ikija nafsi na sera za Marekani, wataungana na maslahi ya Marekani yaiweke mbele.
Tumeona TikTok yenyewe imejibu yale yaliyotokea Jumatano hapa Washington na kusema kwamba hii kwa vile ambavyo wanaangalia ni marufuku na wala hakuna neno lingine linaweza kusema, na kwamba mswada huu uliharakishwa na kwamba matokeo yake yalikuwa tayari yamepangwa. Sijui kwa nini unahisi TikTok yenyewe inazungumza namna ile.
Nafikiria kwamba ni kwa sababu waliona Joe Biden tayari rais wa Marekani mwana Democrat alikuwa amesema kwamba sheria hii ikija White House, ikija kwa meza yake, ataipiga sahihi hata kabla ya kura kupigwa. Na pia wabunge wengi kwenye jumba la wawakilishi wengi walikuwa na sheria ya kwamba mswada huu utapitishwa.
Ukitoka hapa mswada huu na kwenda kwa baraza la Senate, pale sijui nini matarajio yako?
Ni vigumu kujua kwa sasa, manake tujue kwamba kiini cha mswada huu ni kwamba kampuni hii ya ByteDance inayomiliki TikTok ina uhusiano wa karibu na serikali ya kikomunisti ya Uchina. Kwa hivyo nafikiria ikifika kwenye kwenye Senate, pengine huenda ikapitishwa, lakini kutakuwa na madhara.
Mwisho kabisa, Profesa Monda, tena ukiweza kwa chini ya dakika moja, kisiasa katika ngazi za juu kabisa hapa Marekani, tunajua kwamba Rais Donald Trump, rais wa zamani, amepinga hatua hii sasa ya kupiga marufuku kipenda TikTok, lakini mbeleni alikuwa anaiunga mkono. Lakini Rais Joe Biden anaunga mkono yale ambayo yanaendelea sasa hivi. Ina maana gani hatua hii ya kupitisha mswada huu au mchakato wenyewe unaoendelea katika siasa za Marekani, ukizingatia kwamba kuna uchaguzi wa rais na vile vile uchaguzi mkuu kwa jumla mwezi Novemba mwaka huu?
Wajua, wanasiasa wanasonga na mawimbi ya kisiasa. Mimi nafikiria Donald Trump atageuza msimamo wake, arudi upande wa chama chake wa kupinga kampuni hii ya TikTok, pasi na wamiliki wa TikTok kuiuza, hususan pengine kwa mmiliki mpya wa Marekani. Nafikiria atageuza msimamo wake kwa sababu inaonekana ya kwamba maridhiano yapo kati ya vyama hivi viwili, na wabunge wengi, wanasiasa wengi wanaona kwamba lazima kampuni hii ya TikTok ithibitiwe kwa njia hii, kwa mswada huu.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza na Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapo New York.
Asante kaka mwenyekiti kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia kuona nini kitakachoendelea katika malumbano hayo kati ya TikTok na serikali, au tuseme wanasiasa hapa Marekani, na pia kuijumuisha pamoja pia na serikali ya China. Sasa mpishe tena mwenzangu Patrick Ndwimana akusome habari zaidi za dunia.
Rais wa Nigeria aliamuru maafisa wa usalama kutolipa fidia kwa ajili ya kuachiliwa kwa zaidi ya wanafunzi 250 wa shule ya msingi waliotekwa nyara na watu wenye silaha wiki iliyopita, waziri wa habari alisema Jumatano. Ndugu wanafunzi hao wanasema watekaji nyara wameomba fidia kubwa ili kuwaachilia wanafunzi waliotekwa nyara shuleni mwao Alhamisi iliyopita katika kijiji cha Kuriga kaskazini magharibi mwa jimbo la Kaduna. Magenge ya wahalifu mara nyingi huteka nyara watu wengi kaskazini mwa Nigeria, yakilenga shule, vijiji na barabara kuu. Katika miaka mitatu iliyopita, mamia wanafunzi walitekwa nyara. Waathirika wa utekaji nyara nchini Nigeria mara nyingi huachiwa huru baada ya mazungumzo na mamlaka, ingawa maafisa wanakanusha malipo ya fidia kufanyika. Kwa kuzingatia msimamo rasmi wa serikali, waziri Mohamed Idris alisema Rais Bola Tinubu aliwaambia maafisa wa usalama wanaowatafuta wanafunzi kuhakikisha hakuna hata senti moja inayolipwa. Rais ameviagiza vyombo vya usalama kwamba kwa sababu ni swala la dharura, lazima vihakikishe watoto hawa na wale wote waliotekwa nyara wanarejeshwa nyumbani wakiwa salama, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri katika mji mkuu Abuja. Serikali ya Uingereza Jumatano ilielezea mipango yake ya kuzuia mataifa ya kigeni kumiliki magazeti ya nchi hiyo, ikiwezekana kuwapa mawaziri mamlaka ya kuzuia mpango wa Red Belt inayoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu kununua gazeti la Telegraph. Mvutano huu juu ya gazeti moja maarufu nchini Uingereza umeibua maswali kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na jukumu la wawekezaji wa kigeni kupata umiliki wa mali zenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Gazeti la Telegraph lina uhusiano wa karibu na chama tawala cha Uingereza cha Conservative, na mvutano wa kisiasa juu ya umiliki wa gazeti hilo la miaka 168 unahusu nguvu na ushawishi kama vile pesa. Waziri wa utamaduni Stephen Parkinson alisema akiwa bungeni kwamba serikali itafanya mabadiliko kupitia marekebisho ya sheria inayopitia bungeni ili kuzuia mataifa ya kigeni kuwa na umiliki wa magazeti ya Uingereza. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry alitangaza kwamba angejiuzulu siku moja baada ya Marekani kuahidi msaada mwingine wa dola milioni 100 kwa kikosi cha usalama cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kilichonuia kusaidia polisi wa Haiti katika kupambana na magenge ya wahalifu, ikiwa ni sambamba na dola milioni 33 za misaada ya kibinadamu. Mwandishi wa VOA Nick Ching anaangazia matukio ya hivi punde katika mgogoro huo kwenye ripoti inayosimuliwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mgogoro wa kisiasa na kuongezeka kwa ghasia kumesababisha wasiwasi mkubwa kwa watu wa Haiti. Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry amekubali kujiuzulu baada ya mamlaka ya mpito kuanzishwa ambayo itaongoza taifa hilo lililokumbwa na ghasia hadi uchaguzi mpya ufanyike. Marekani inataka mabadiliko hayo yaharakishwe huko kukiwa na mzozo unaoendelea unaotishia udhabiti wa Haiti. Marekani Jumatatu iliongeza ahadi yake kwa ajili ya usalama na usaidizi wa kibinadamu kwa nchi hiyo ya Caribbean. Antony Blinken ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani.
The United States Department of Defense.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaongeza msaada wake ulioidhinishwa kwa ujumbe huo kutoka dola milioni 1 hadi dola milioni 200. Na hiyo inafanya jumla ya msaada wa Marekani kufikia hadi dola milioni 300 kwa juhudi hizi. Pia ninatangaza msaada wa ziada wa kibinadamu kwa watu wa Haiti wa dola milioni 33 kusaidia katika sekta ya afya na usalama wa chakula.
Katika Umoja wa Mataifa, wanadiplomasia wanatumai kutumwa kwa ujumbe wa kimataifa wa usaidizi wa usalama unaoidhinishwa na Umoja huo wa Mataifa nchini Haiti kutasaidia nchi hiyo kukomesha ghasia. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba ujumbe huo unaweza kuweka hali ya usalama inayohitajika kwa uchaguzi huo. Georges Fauriol ni mshauri mkuu katika taasisi ya amani ya Marekani aliyezungumza na Sauti ya Amerika kupitia mtandao wa Zoom.
Some of it is financial support to actually...
Anasema baadhi ni msaada wa kifedha kusaidia ujumbe huo. Kamandi ya Marekani ya eneo la kusini tayari imeeleza kwamba wako katika harakati za kutoa usaidizi wa kimkakati, kubadilishana habari na ujasusi kuhusiana na hali nchini Haiti. Wengine wanaatilia shaka vikosi vya kigeni kuingia Haiti. Ana Rosa Quintana Luvete ni mkurugenzi mkuu wa sera za muungano wa Vandenberg mjini Washington. Alizungumza na VOA kupitia mtandao wa Zoom.
You've seen members of Haitian civil society who've come to testify before Congress.
Anasema umeona wanaharakati na mashirika ya kiraia ya Haiti ambao wamekuja kutoa ushahidi mbele ya bunge, ambao wamesema hatutaki vikosi vya ziada katika nchi yetu kwa sababu vikosi vimeingia hapa, vimebaka wanawake wetu, wameeneza magonjwa, unajua, wameshirikiana na wahalifu. Jumuiya ya Caribbean ilisema baraza la mpito la Haiti litakuwa na wajumbe 7 wanaowakilisha miungano ya kisiasa na sekta ya kibinafsi, pamoja na wanachama 2 wa mashirika ya kiraia yasiyopiga kura. Baraza hilo litateua waziri mkuu mpya na kuanza maandalizi ya uchaguzi huo wa rais. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Marais wastaafu nchini kule Afrika, Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo huyu wa Nigeria, wamerejea tena katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa wiki hii kuongoza mazungumzo ya amani, ambapo kumekuwa na hali ya kutoaminiana kuhusu makubaliano yaliyo kwenye mkataba uliomaliza vita kati ya wapiganaji wa TPLF na wanajeshi wa serikali kuu. Mwenzetu Salma Mohamed amezungumza na Profesa Macharia Munyene, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, ambaye hapa anaanza kwa kutoa tathmini yake kuhusu sababu za mzozo huo kuendelea licha ya kuisha kwa vita takriban miaka 2 iliyopita.
Kwanza wako na mawazo tofauti watu wa Tigray na serikali kuu ya Ethiopia. Kuyabadilisha inakuwa ni ugumu, maana kuna wale watu wa Tigray labda wanafikiria wanataka wapate utawala zaidi kuliko vile Addis Ababa ingetaka. Lakini pili, nayo unaona Addis Ababa ina matumaini atinaweza ongeza uwezo wao, hasa kulinganisha na matako ya nchi. Angetaka kutambulika katika nchi mzima, hasa kufikia ukingo wa bahari. Na hii makushikanisha mambo mawili, matako ya Tigray na vile naye abia nataka, sasa inakuwa ni vigumu kuyashikanisha hivi. Lazima pande zote zipeane nafasi kidogo, matarajio kidogo, na ikini anakana hawajafika wakati huo wa kupunguza matarajio kila upande mmoja.
Ushiriki wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta ni mfano wa jinsi viongozi waliostaafu wanaweza kutumia uzoefu wao wa kidiplomasia na ushawishi wa kikanda kuchangia juhudi za kutatua mizozo.
Viongozi wa staafu wanafikiriwa ati wana ujuzi fulani, na fikra ni kwamba ati viongozi ambao wako wakati katika nchi tofauti watawaheshimu hao viongozi wa zamani. Huo msimamo saa zingine uchukua msimamo mkali, alafu wakitarajia ati baada ya mazungumzo basi watapata mwafaka ambao wanaweza sikizana kidogo hapo, kila upande ipungue hivyo kidogo, ipeane hapo na pale hivi, ili kufikia ile amani ambayo inatarajiwa. Hata ukipunguza kidogo hapo unaweza faidika pande hii. Na mambo kama hii, kukubaliana, hiyo ndio jukumu kubwa ambalo wa viongozi wa staafu wanalo. Na kila upande ni kweli ina msimamo mkali ambao inatarajia sisitiza labda itapata manufaa ambayo yanafaa kuliko kukosa msimamo.
Na huu mgogoro, iwapo amani itakuwa ndio suluhu, je, kuna manufaa gani haswa katika pembe ya Afrika na Afrika kwa ujumla?
Kwanza mzozo utaisha, utapungua, tusemi utaisha, maana kuisha itakuwa ni vigumu. Shida za watoro, maana shida moja ambayo iko ni kuwa kuna watoro wengi wakati mahali popote ambapo kuna vita. Na isipokuwa shida za watoro, nchi yenyewe kuendelea mbele haiwezi, huwezi kukuza chakula, huwezi kufanya kitu chochote. Ilikuwa kumetulia, basi wakulima watarudi kazi ya kulima, na wengine hawa vile vitu ambavyo natengeneza bidhaa wataenda kuendelea kutengeneza. Manufaa mengi ambayo yanapatikana hasa kwa kukuza uchumi na nchi, hata biashara, kuwasiliana, maana itakuwa ni rahisi, ya kushuku itakuwa imepungua badala ya kurudi nyuma. Maana yake wakati huu nchi inarudi nyuma, lakini kukiwa na masikilizano kama hayo ianze kupata maendeleo.
Tukamilisha matangazo haya sasa kwa muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano alisema kwamba Israeli yapaswa kuzingatia usalama wa raia wa Palestina kama kipaumbele cha kwanza katika vita vyake dhidi ya Hamas huko Gaza. Wakati huo Israeli imesema itajaribu kuruhusu msaada wa kibinadamu uingie kwa wingi katika ukanda wa Gaza kutoka njia mbalimbali. Msemaji wa jeshi la Israeli alisema Jumatano huku shinikizo la kimataifa likiongezeka kushughulikia tatizo la ongezeko la njaa katika eneo hilo lililozingirwa. Na wafuasi wa mgombea urais wa upinzani nchini Senegal aliye kizuizini Bassirou Diomaye Faye wanapeleka kampeni yake kwenye mitaa ya nchi hiyo wakibeba mabango kushinikiza mwanasiasa huyo aachiliwe huru kabla uchaguzi kufanyika. Rais wa Kenya William Ruto Jumatano alisema amehakikishia Marekani kwamba nchi hiyo itaongoza kikosi cha kimataifa kukabiliana na ghasia nchini Haiti mara tu baraza la rais litakapokuwa limeundwa katika taifa hilo la Caribbean.
Shukran sana Patrick kwa muktasari huo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe kama producer wetu. Hapa studio kama ulivyosikia nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Msimamizi mkuu Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunakutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa masikitiko, viongozi wa Sudani Kusini bado hawajatimiza ahadi zao kwa watu wa Sudani Kusini, alisema Balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Alitoa wito kwa serikali ya mpito kutekeleza maandalizi muhimu ya uchaguzi kuhusu mchakato wa kutengeneza katiba, aina idadi ya uchaguzi, uandikishaji wa wapiga kura, kuingizwa kwa watu waliokoseshwa makazi, mpango wa usalama katika uchaguzi, utaratibu wa utatuzi wa mizozo ya uchaguzi na ratiba ya uchaguzi. Kutokana na kushindwa kwa viongozi wa Sudani Kusini kuonyesha utashi wa kisiasa unaohitajika kufanya uchaguzi huru na wa haki, Marekani, alisema Balozi Wood, inarudia msimamo wake kwamba kutenga rasilimali zaidi za kifedha kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi bila hatua za haraka na serikali ya mpito inatuma ujumbe usio sahihi. Michango iliyotathminiwa haipaswi kuunga mkono mchakato wa uchaguzi ambao bila hatua za haraka na serikali ya mpito haitakuwa huru, ya haki au ya kuaminika. Fedha za baadaye lazima ziambatane na msukumo mpya juu ya mchakato wa amani nchini Sudani Kusini na kuboresha fursa ya upatikanaji msaada wa kibinadamu. Ili mchakato wa uchaguzi uwe wa kuaminika, ni lazima tuone serikali ikitenga rasilimali zake kusaidia taasisi za uchaguzi ilizozianzisha, alisema Balozi Wood. Nafasi ya wazi ya kiraia na kidemokrasia ni muhimu kwa mchakato wa uchaguzi wenye amani na wa kuaminika. Ukosefu wa usalama nchini Sudan Kusini unaendelea kuwa wasiwasi mkubwa kwa Marekani, kwani vurugu za kikabila zinaleta tishio kubwa kwa matarajio ya kufanya uchaguzi wa kuaminika, alionya Balozi Wood. Tumeshtushwa na ghasia za hivi karibuni za kikabila katika jimbo la Warap na Abyei, ambazo zilisababisha mauaji ya raia 80 na walinda amani wawili wa UNISFA. Tunatoa wito kwa serikali ya Sudani Kusini kuchunguza mara moja vifo vya walinda amani hao wawili na kuwawajibisha wale waliohusika. Hali ya kibinadamu bado pia inaendelea kuwa ya wasiwasi, alisema Balozi Wood. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuimarisha juhudi za Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu kusaidia kuziba pengo la fedha za msaada wa kibinadamu na rasilimali. Zaidi ya hayo, tunatoa mamlaka katika ngazi zote za kitaifa na mashirika yaliyoko ndani kuchukua hatua zote muhimu ili kuwezesha fursa ya upatikanaji wa msaada wa kibinadamu usio na kizuizi na kulinda ustawi wa wafanyakazi wa misaada wanaohusika katika operesheni za utoaji misaada. Hivi sasa ni wakati wa serikali ya Sudani Kusini kuonyesha dhamira yake ya uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika, kuhakikisha wale waliohusika na vurugu wanawajibishwa na kuwezesha fursa ya utoaji wa misaada ya kibinadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.